valimisstuudio .
tere kuulama 3881. keskpäevasaadet, on teisipäev 26. veebruar ja nagu signatuurist kuuldud ja meil kenaks tavaks saanud, me alustame ikka valimisstuudioga ja täna on meil stuudios kandidaat Saare-Lääne Hiiumaal Sotsiaaldemokraatliku erakonna ridadest Heiki Hanso, 537 kandidaadi number, tere tulemast.
Tere ja tänan.
Nii, alustaks siis sellest, et sul on ju väga head kogemused, vend on sul olnud suures poliitikas vägagi sees ja ministri ameti ja riigikogu liikme ameti ja kõik peaks selga olema. Kas ta ei ole sulle öelnud, et see poliitika, ära jumala pärast, hoia eemale, mitte mingil juhul, ta ei ole sind ära hirmutanud, sa ikkagi tahad pääseda riigikokku?
Täpselt nii, jah, et kuidagi siin üks asi on vind teise ja siit kohe võibolla noh, juhatus sisse ka see, et miks ma liitusin sotsiaaldemokraatidega, et seda kampama tänu vanema venna siis poliitilisele karjäärile hästi tean ja oleme istunud nii saunas kui käinud riigikogu labürintides seal jutustamas ja kõik need vaated ja seisukohad tunduvad äärmiselt loogilised ja ka see gentlemanlik ja rahulik hoiak siis poliitikat teha, et see on nagu sümpaatne. Eks meil on olnud igasugused jutte ja seal pole parata, et no, on väga palju selliseid momente, kus peab tõesti paks nahk olema ja kõvad närvid, et ja enesekontroll hea, et saaks asjad nagu siis, ma ei tea, oma jaoks nagu leebemaks ja ikkagi probleemi siis lahendamisega ikkagi edasi minna eesmärgi põhiselt, et
no ma olen aru saanud, et sa oled siiamaani ju tegelnud väga selliste konkreetsete asjadega, noh, see sama, see tillunire süvendamine ja nüüd siis seal teisel pool on plaanis, mul ei tule kohe meelde selle, mis
Tohlu on joh, ja õige. Lipi
ja niisugused ära. Väga konkreetsed asjad, mida sa oled suutnud ära teha ja mida sa aga plaanid tulevikus, ikkagi väga konkreetseid asju, aga kui sa istud seal Toompeal, seal on ju ka väga palju niisugust umbmäärast poliitikat, et kas sa ei karda seda, et niisugune konkreetsus, millega sa oled siiamaani silma paistnud, seal äkki kaob ära selles üleüldises suures paksuspoliitika meres?
Kindlasti ma seda ei karda, et üks, mis on selge ja üks, mis ma ka valimisteks hea meelega julgen lubada, on minu isiklik panus jätkub. Mulle väga-väga meeldib nende vabatahtlikute algatuste ja initsiatiivi hoidmine seal väikese väina ümber kuidagi on mu tähelepanu koondunud ja ma seda üldse ei karda, et need tegevused nüüd peaks kuidagi teise järguliseks jääma või mitte, et suur poliitika paraku no, ongi kokkulepetes koosnev ja seal tulebki palju arutada ja kui midagi on, mis ei meeldi, noh, tuleb ikkagi vaadata, mis enamus otsustab ja kuidas need asjadega edasi saadakse. Kindlasti seal on tänapäeval väga palju ballasti vahel, et noh, viimastel aastatel kõik on tähele pannud, et meie poliitika on läinud siis väga turbulentseks ja segaseks ja võibolla lugupidamatukski ja väga tähtsatele inimestele öeldakse avalikult väga halvasti ja selline kas laimamine või siis lihtsalt verbaalne laamendamine nagu saanud igapäeva selliseks poliitiliseks osakavate. See ju samas tähendab seda, et kui tõstetakse mingid pseudoprobleeme õhku, et see, need lahendatakse ju produktiivse tööaja arvelt, et inimestel on ikka 24-7 ja töötunde on ju nii palju kui on, aga kui me nüüd Eesti elu peame siis mingid laamendamiste, maha laustamise peale kulutama, et siis kindlasti mitte keegi sellest ei võida, et tegelikult on ju igapäevaseid probleeme, millega siis Eesti arenev riik peab tegelema ja silmitsi seisma ja nende asjadega siis tulekski täie auruga tegeleda ja siis neid noh, tõesti mingid pastakast imetud mingid suuri õuduslugusi noh, terve riigikogu peab pikki päevi arutama, et see ei sobi.
Sul enda arvates on juba piisavalt paks nahk, et noh, olla vaimus valmis kõigis nendeks kommentaarideks ja ütlemisteks, mis käivad riigikogu liikme eluga igapäevaselt kaasas.
No Kusjuures võib-olla kui nüüd ei või hea küsimusena seda käsitleda, et siis ei ole, et ma olen tegelikult päris...
See on teelt väga hea, sest kui inimene on juba suutnud endale väga paksu naha kasvatada, siis tal ei lähe enam ükski asi õieti korda.
Jah, siin see on selline lugupidamine nendele poliitikutele, kes on juba mitu raksu seal Riigikogus vastupidanud ja endiselt... noh, näivad vähemalt hea tervise juures, et see on kindlasti üks kurnav olukord ja ma olen nende inimestega seal suhelnud ja viimati õnnestus käia kõrgematel riigikaitse kursustel, kus oli küll väga tuntud poliitikuid ka ja nad on nii rõõmsed inimesed ja ma olen küsinud nende käest ka, et see, mis me meedias näeme, et see on niivõrd vastuoluline, niivõrd tuline ja vihane, nagu kuskil Aserbaidžaanis vaata, et kingad ei lenda juba ja niimoodi, et kuidas te, noh, ma tean, et nad ilem koridori vahel räägivad sõbralikult juttu, patsutavad õla peal, käivad võibolla sportimas koos, käivad saunas, räägivad maast elust, nagu poleks midagi olnud paar tundi tagasi, et see on selline huvitav omadus, mis kindlasti tasub õppida ja proovida ka nagu tavaelus, et kui sul on üks vastumeelne inimene või midagi, et siis noh, trenni mõttes võiks temaga täitsa proovida rääkida ja suhelda just, et sa nagu harjutad ennast
ikkagi leida seda inimlikku taltsutama
just ja inimlik tasand ja ühisosa.
Ma ütlen vahepeal kuulajatele ka meie telefoni numbri 4524440, kui teil on stuudiokülalisele teemakooseid küsimusi, siis olge nobedad, helistage ja küsige. No ma tean, et peale seda, kui sa otsustasid sellel valimiskarusseli nii-öelda kaasa teha ja sotside seltskond võttis sind väga hästi vastu kohe nii-öelda omaks ja me siin enne rääksime, et sul on õnnestunud ka nende suurde valimisprogrammi väga konkreetsed punktid ikkagi sisse saada, et sind võeti kohe kuulda, uus tulnukas küll, aga ikkagi olid siis head ideed.
Jaa, ses mõttes ma olen väga rõõmus, et sotsid asusid tõepoolest kohe kaasama, vähemalt mind, eelkõige nad teavad mind kui keskkonna eest kõnelajad, seda siis kindlasti seoses tegevuste nii Euroopa aasta puu kui võibolla Roosa tammega algasime ju pihta kunagi, et ja siis nüüd need väikese väina tammi ümber tegevused, et minu mõelest üldse sotsidel on väga hea keskkonna programm, väga põhjalik. Ja teistega võrreldes kindlasti niisugune, no ütleme, et rohkem pühendunud, et aga siit edasi kutsuti mind kohe Riigikokku, kus olid koosolekud kuskil kabinetis, seal rääkisime, vaidlesime selgeks, olid üle Eesti siis need sootsid keskkonna huvilised koos ja tõepoolest õnnestus mul ka sinna panna siis lisada ettepanekuna oma punktid, mis ka siis sinna programmi üleriiklikusse aksepteeriti, et loomulikult väikese väina tammi avad, väikese väina õhuliinid, need olid siis ühes punktis, mis siis on küll on nii elementaarsed tegevused ja nii pikalt tegemata ja selline lugupidamine meie esivanemate ees ja väikese väina ees ikkagi, et ma kindlasti näen või noh, kindlasti julgen teile täna ütelda, et me oma elu jooksul näeme need asjad seal ikkagi lahendatud.
Kumb punkt enne tehtud saab, avad sisse või liinid maha?
Võta siis kinni. Ma arvan, et kui nüüd paratamatud liinid tekitavad Natura 2000 kaitsealal kaitsevate liikide laipu palju. Nüüd täna või juba oli 7. veebruar, kui ma leidsin esimese sealt siis seal suure väina pool seal serval oli, siis pole luikesigi näha ja väike väin on jää all. Et noh, nüüd juba oli eile seal mõned jääprogudusse
tulnud. See ei ole mitte ainult selline keskkonnakaitseline teema üksi, vaid ütleme, õhuliin on ikkagi ka väga selline oluline turvarisk, et tuleb üks suurem torm ja kui Väinatammil on post maas, siis on pime nii saare kui Hiiumaa.
Absoluutselt, et need liinid on ehitatud sinna 60-ndatel, nad on väga amortiseerunud, seda on ka kinnitanud Elering ise, aga et siis neli nendest nüüd algava hankega pannakse merekaablisse, mis on äärmiselt kallis tegevus, aga nelja kohta, mis siis nende postid otsa jäetakse, et nende kohta põhimõtteliselt siia maani minu teada info puudub, millal siis kavatsetakse nendega tegeleda. Noh, loomulikult purjepind siis väheneb ja seisukindlus võib-olla selle võrra paraneb, aga lindudele on siiski vaja ühte liini, mille sisse lennata ja mulle see no, Saaremaa värava idee meeldib, et keegi nimetas seda Saaremaa väravaks ja siis, et see peaks ikka korras olema, et ei ole meie visit Saaremaad ja kõik need asjad väärt seda esimest muljet või pilti, kui seal noh, parematel, nii öelda jutumärkides parematel päevadel on 3-4 luige raibe, et suled laiali üle tee ja keegi on jalakanad tõukand võib-olla sõidureja pealt sinna kõrvale ja või siis üle ääre alla visand sinna need varesed ja kotkad neid seal tarbiks, et siis see pole nagu okei. Okay, et...
Need avad, nendest ja. Räägitakse ju ka, ma mäletan, aastaid, aastakümneid, iga kord kui mingid valimised tulevad, siis on see teema jälle päevakorral. Ja on ju ka sellised seisukohti, et nende avade tegemisega me oleme jäänud hiljaks umbes peaaegu nagu 100 aastat. Ehk siis nii vana kui see tamm on, need oleks pead nagu siis nagu kohe tegema. Kas see on nüüd enne kõike ikkagi ka selline keskkonna ja selline loodushoiu küsimus või on see nüüd juba ka nagu põhimõtte küsimus? Asi, millest on nii kaua räägitud, see tuleks nagu ära teha, sest ta on ju ka inimesed öelnud, targad inimesed seal juures, et see oluliselt nüüd seda väikse väina seisundit nagu eriti enam ei paranda, et see on juba noh nii nagu ta on, et 100 aastat ei ole neid avasid olnud, on ta selline umb sõlm sõna otseses ja ülekantud tähenduses ka.
Jah, ta on absoluutselt mõlemad. Ta on nii põhimõtteline küsimus ka, kui ka ikkagi keskkonna jaoks väga oluline. Esiteks kaladele on sirge blokke, eks see, et kalastik, mis tuntus ega väike väin nii 100 aastat tagasi oli, kui ka praegu vajab sealt ikkagi liikumist kalade populatsioonil mõjuks ta kahtlemata positiivselt. Meie väikese väina kalad on kõige mürgisemad oma siis kudedes igasuguste raske metallide tõttu, et kasvav liiklusvoog ja sellest tulenev reostus ladestub sinna väikese väina servadesse ja avade puhul siis noh, nähtavasti saab see soodsate ilmaoludega ja tormidega ikkagi nii palju liikuma, et see konsentratsioon siis hajub. Samas me kaitseme seal merikotkaid, kellel on siis need suure pliisisaldusega kalad põhisöök ja kuidagi kõik see asja on nii vastuoluline ja selle tammiga üldse pole ju täidetud ka rahvusvahel või no sükseid praeguseid norme, et seal oleks ka mingit reovee või siis nende noh, rehvipuru jaoks või midagi siis üksed rennid kõrval, mis korjaksid selle saastunud vee siis kokku ja puhastatakse seda siis vajadusel nii või naapidi, aga noh, äsja oli seal tormise ilmaga üks avarii, üks suur sõiduauto järel haagis oli paiskunud tormiga siis üle serva sinna suure väina poolsesse alasse ja auto ise oli kistud siis selle poolt nende piretesse ja auto olid siis mahlad väljas seal kõik ja loomulikult need lähevad kõik otse sinna merevette, mis on siis jällegi oju ala ja kaitstud, et kindlasti need avad on mitmeti head ja kui nüüd noh, meie turisminduse võimaluste peale ja siukse regionaalse tausta peale mõelda, et siis kindlasti on väikses väinas võimalik pakkuda väga ägeda, et kajaki ja süsta meestele selliseid atraktiivseid
näiteks
ja igasuguseid seiklusi ja loomulikult noh, see on ju Läänemere selle regiooni kõige rohkem inimese poolt muudetud veekogu, et see pole ju mingi looduslik õnnetus seal, et niimoodi on sattunud, nii et Sindi saaga võttis 20 aastat aega, aga täna on surutakse kõik kätt endel initsiatiivi hoidnud inimestel ja küll meie väikese väina tamm ka nagu, see on nii loogiline lihtsalt.
Aga oletame nüüd, et läheb kõik hästi. Aasta pärast on need avad tehtud, see probleem on edukalt lahendatud, liinid on ka maha võetud ja pandud kaablitesse, nii, sul on vaja 3 aastat veel riigikogus olla. Millega sa siis tegelema hakkad, kui need kaks sinu sellist põhisüdamevalupunkti on nagu ära lahendatud? Mis järgmine teema on, valdkond?
Riigikogu töö kindlasti on väga palju haarav korraga, et kindlasti ma ei ole väga kompetentne paljudes küsimustes ja seal tuleb roppumoodi tööd teha ja õppida juurde ja seal ju töö otsa ei saa, et iga päev on uued küsimused ja kindlasti on mingid komisjoni tööd võimalik seal lisaks võtta ja see, noh, ma tean, et see on niisugune tore noh, fantaasia, mis te praegu ütlesite, aga see ju tõeks ei saa, et seal tuleb survet ikkagi hoida pikemalt, aga kindlasti see ei saa olema Riigikogus minu põhi ülesanne.
Nii, õnnitlen, meil on vähemalt üks kuulaja ka, kes on helistanud ja küsinud. 80% eestlastest oli rändeleppe vastu, aga ikkagi võeti see vastu. Kas te olete selle poolt või vastu? Mis te arvate, kas allkirja saab tagasi võtta? No, see rong on vist nüüd nagu ikkagi põhimõtteliselt nagu läinud juba. Me võime ainult arutleda selle üle, et kui järgmine kord tekib sarnane olukord, et kuidas me siis käitume, kas me siis oskame olla kuidagi targemat, teha midagi muud, aga mida arvata?
No esimeses väites kohe siin, et 80% eestlastest, no mina ei ole küll isiklikult saanud osaleda või kuskil oma arvamust avaldada selles küsimuses, et kus see number tekkis, pole olnud ju mingid referendumid või mida iganes, et noh, kindlasti ma olen selle poolt, et kõiksugused rahvusvahelised suured küsimused peaksid olema koos töös, et niimoodi kui me noh, üritame siin noh, Eesti nagu kõigest välja lõigata, see teise ringiga tuleb meile väga valuselt tagasi kindlasti, kus tulebki meile palju rändajaid võibolla sisse, et see rändepakt on ju, või rändelepe nii öelda, et oli ikkagi väga kirgi küttev teema ju meie valimiste tõttu, et tegelikult sellised meie välispoliitikad ja diplomaadid igapäevaselt lepivad uutes suunades ja kõikides kokku, et
kui see oleks olnud aasta varem või aasta jah. Hiljem, siis ei oleks selle üle arutletud võibolla
suure tõenäosusega,
kirglikult.
Jah. Et meil siin tunduski, et kõige tõsisemad mured siin enne valimisi olid ikkagi, noh, see sama rändelepe, noh, muidugi sotsid lasid endale kenasti peksa anda selle alkoaktsiiside tõttu, mis oli tegelikult rahandusministeeriumi ja Riigikogu otsus. Rahandusministeeriumi portfelli pole sotsiaaldemokraadid kunagi hoidnud, see on Isamaa käes olnud juba kogu aeg, nii et siis, noh, ma mäletan siin suuremaid uudiseid ja tähtsamaid arutelusi võibolla Evelin Ilvese plastmass tuharate üle ja siis oli Indrek Tarandi mikrofoni skandaal, mis võtsid nagu väga olulised valimisteemad, nii et loomulikult mina olen selle poolt, jah, et rahvusvahelised on asjad reguleeritud ja seda, et ka meie oma inimesed saavad neid regulatsioone siis kindlasti hüvedena maitsta, kes töötavad praegu Soomes, Rootsis, Norras, Inglismaal, Austraalias, vahet pole kus, et see on ikkagi ju meie kõikide kaitseks ja inimesed tahavad elada ju vabal maakeral, et mina ei taha, et siin on piir ees ja okastrataed ja on tarvis mässata mingit asjadega, et kui mul tuleb soov või mõte või mingi hea võimalus, et lähen näiteks paarik kuuks Soome tööle, siis on ju absoluutselt äge, et ma saan sellise kogemuse.
No sul on see kogemuse teelt olemas, sa oled õppinud väljamaal, elanud natukene aega, töötanud natukene aega ja selline maailma kodaniku kogemus täiesti olemas. Mm-hmm. Et noh, seda võimalust, mine tea, võibolla tulevikus ka veel leiab.
Kes elu ette teab? Ja, kui tuleb head pakkumist, et mina tõesti 8 aastat peaaegu oma elust elasin Inglismaal ja 2000 milleniumi paiku ma sinna sattusin ja esimest paar aastat Londonis, hiljem Sotimaa piiri lähedal väga iluses kohas. Siis jälle Põhja-Inglismaal, et suurepärane kogemus ja täna mul on väga hea Eesti riiki tunnustada ja siis väga positiivselt hinnata, kui suurepärast ettevõtluskeskkonda, kui suurepärast riiki, kus peret kasvatada, sellepärast, et mul on olemas võrdlusmoment, et ma isegi tunnen, et inimesed peaksid saama olla oma otsustes vabad, nad tahavad käia, kes leiab selle õnneliku armastuse ja tööd ja hobid, et võibki ju sinna jääda, aga noh, see Eesti probleem on see, et meil on see, noh, anum ütleme tööjõu mõttes küllaltki tühjaks valgunud, et siis tuleks teise poolt nagu värsked peale lasta, aga siin ju noh, see rändeleppega nagu näidatud ja inimestele siia ette söödetud värviliste inimeste ordidega massiimmigratsiooni tekkimisega tulekud tegelikult Eestit ju ei ohusta, et meil on ikkagi ju need samad Ukraina praegu, mis siis täidab meie need töökohad, kus on tarvis ettevõtjatel mõistliku siis palgakuluga või, või kuidas või siis ka lihtsalt
no, küsimus inimesed. Ongi see, et meil inimesed üldiselt kardavad seda niisugust kontrollimatut ja väga massiivset rahvaste rännet, mida noh, ma arvan, et seda meil ikkagi päriselt ei tule, et noh, üks asi on ju meie kliima, mis meid kaitseb ja see, et need, kes siia tulevad, on ikkagi selline kontrollitud rahvaste liikumine, mitte me ei näe seda, mis on seal Lõuna-Euroopas, kus noh, tuleb jälle mingi paadiga jälle 200 ja teise paadiga 300, meil ka ida poolt, mida on siin vahepeal öeldud, et aga kui seal midagi juhtub, et sealt hakkab meil sadade kaupa inimesi sisse tulema, ma ei näe praegu seda väga reaalset ohtu ja ilmselt ikkagi meil inimesed, kes on kutsutud ja seatud, selle peale ka mõtlevad, et noh, mis siis teha, kui juhtub äkki kuskil midagi sellist, mis paneb inimesed väga, väga massiliselt
meie poole tulema. Ja. Eks need rändeid on ju ikkagi meie liitlaste ja enda põhjustatud suured rahutused kõik ju lõpevad loomulikult sellega, et kellel on rohkem naftat ja kellel seda rohkem vaja läheb esialgu, et sellega peab ikkagi ka nagu lõpuni süvenema, et miks need protsessid üldse maailmas toimuvad, aga selle, mina olen ka täitsa sinuga sama meelt, et need noh, need on üle paisutatud, meil seda ohtu veel siiamaani ei paista ja uskugi mind, et meie riiki juhid tegelikult väga targad inimesed, me oleme osa Euroopa Liidust väikese nihkega küll, et noh, võib-olla need suured inimmassid jõuavad oma rahutused juba maha pidada, aga samal ajal ju töö käib nende probleemide leevendamiseks, aga noh, suurt laeva ei pööra väga ruttu, et need võtavad kõik oma aja, aga meil ongi selline kärsitus võib-olla inges, et kohe reageerida, nii nagu selle meie keskväljaku ehitamisegi on, et see saab ju valmis varem või hiljem, et siis on kõik korras jälle, et aga sinna maani on väga palju nagu rahulolematust võimalik demonstreerida ja eks see Eesti asi või ei ole erinev väga siin muust maailmast on, kus ikkagi müüb ju selline negatiivse kuvandiga pealkiri pigem, et see on nagu teie kapsaeda ka väike kivi.
No sa oled suurepere laps, sotsiaalteemad ilmselt on ka sulle hingelähedased. Mis meil peaks tegema, et meil oleks suure pere lapsi ikka rohkem ja rohkem ja suuri peresid rohkem?
No võt, siin ongi see, et hea näide sellest enne mainitud ka alkoholi ja aktsiiside asjadest, et ma arvan, et inimesed, noh, eelkõige riigi huvi peaks olema, et inimesed on noh, jämedalt võib-olla õnnelikud ja sigimisvõimelised ja ka huvitatud siis suurtest peredest, et sellega ja kui noh, praegu on pandud nagu odav alkohol, nii öelda laias pildis nagu prioriteediks number üks, et siis tegelikult peaks olema terved lapsed ja ka inimestel niisugune ühiskonna poolt soosiv hoiak, et seda praegu ju üles ehitatakse, et jällegi, et suurt laeva kähku ei pööra, see võtab aastaid aega, aga tasapisi sinna see suund on, et ikkagi ju kolme lapse toetus väga on juba mõjutanud seda värki ja inimeste meelsust muidugi ju pööratakse pikka aega ja see peab kuidagi tulema usaldusest riigi vastu ja usaldusest pere vastu, aga noh, võib-olla see nuti ajastul, ma ei tea, ka perede lahkuminekud on väga sagenenud võib-olla ja need reitingud on kuidagi hirmutavalt kõrgeks läinud, et eks siin on noh, muutuvas maailmas ei saagi, et ühiskond reageerib kohe, riik tuleb järgi. Aga riik on inimesed, inimesed on riik, et siin võib-olla näpuga näidata polegi tarvis kõige peal, et ehk ise, olge ise eeskujuks ja siis need asjad tulevad, et mina üritangi selle moto järgi elada, et ma üritan seal olla eeskujuks, et mulle väga meeldib, kui kogukond saab mingites tegevustes kokku, tehakse koos mingi asi ära, kõik saavad vastutustunnet oma kodumaa ja kodukoha ees ja siis saab ka palju selle üvesi nautida, mis nagu edasi saab, et kõik on ikkagi selle peaksid olema rõõmsamad, et Eesti inimene on üldse niisugune tahedalt nagu tuim tükk, et
muretseja
ka, jah, võib-olla, aga üleli ei maksaks nagu stressata, tegelikult ju mina küll ei näe, et Eestis halb elu on või Saaremaal halb elu on, et hea näide oli 2009 tegin paari sõbraga Virtsu poistega ägeda tõukeratta matka, et selline kickbike trip oli meil siis Ateenasse, lendasime siis rattad pakitud koos ja seal pakkisime lahti ja sõitsime siis Orissaarde suure staadioni tamme alla välja, et see oli selline noh, aeg füüsiline katsumus ja siis kui me seal Kreekas ja Bulgaarias ja Rumeenias sõitsime, et siis busside kaupa peeti kinni, lehvitasid kõik hästi nüksed positiivsed ja rõõmsad ja värki ja mida Eesti poole me saime, meil oli koju jõudmise selline erutus nii suur ja kui siit peale noh, juba Leedud ja Lätid ja niimoodi noh, inimesed vaatavad juba kõrvale meil nagu hästi hea olla siin Eestis ka tõstame kätt, inimesed pigem vaatavad juba tee serva kuskile, et ei peaks
on,
et ei peaks, jah, kes nad on sellised, et noh, seda on näha, et siia mida põhja poole lähem, seda emotsioonid on kuidagi noh, võib negatiivsemad, aga noh, see oli siis Eestis, me elame praegu ja me saame kõik panustada, et päike paistaks ja tuul puhuks, et tegelikult on ju kõik korras ja kõik on ju vägev ja ise peab ikka olema hakkaja ükskõik millises ühiskonnas, kas Inglismaal heaolu riigis või siis Eestis, mis minu mõelest annab kõik heaolu riigi tunnused juba välja, et aga samas meil on nagu selline võibolla kuldne keskasend hetkel, et on võimalus siis nagu arenevatest riikidest ja heaolu riikidest siis korraga õppida, et olulisi vigu vältida ja võimalikult kuluefektiivselt siis jalgratast mitte leiutada. Et.
Me rääksime eile valimistuudios siin Isamaa esindajatega ka riigireformist. Mis sinu arvates on meil riigis sellist, mida peaks nagu reformima või ütleme siis selline arboristi võrdlus, et sa vaatad seda Eesti tammepuud. Mis on need oksad, mis tuleks maha saagida?
No kui sellise filosoofilise lähenemisega nüüd proovida seletada, siis noh, selle võrdluse näitel kindlasti puule on kõik oksad vajalikud, et siin maha ei tuleks midagi saagida, et kõike tuleks võibolla korrigeerida ja suunata sinna õigele rajale pigem. No,
vesivõsusid ikka on natukene või? Tammel vist neid ei kasva, aga...
Need tulevad, aga tavaliselt käivitub puitorganism, et siiski peale suurt sekkumist, näiteks inimese tehtud lõiget, et siis tuleb kuskid need samad kaotatud lehepind nagu tasandada.
Aga ma küsin siis teistpidi, et kas sellel nii-öelda Eesti tamme puhul on äkki tehtud natukene valesid lõikusi või on mõned kandvad oksad
muidugi,
äkki maha võetud?
Kindlasti.
Mis need võiksid olla? Mis on praegu nagu valesti läinud?
No kindlasti... Vaata, nagu tammepuu on ka kasvav, on Eesti riik kasvav ju, on ju, et meil kui need mingid vead on tehtud, et siis võetakse ju sellest ikkagi õppust, küll saame suunata neid asju jälle paremaks, aga konkreetselt no ma arvan, et natukene võibolla on veel sellist nagu ükskõiksust liiga palju, et ma nagu ei oska konkreetseid näiteid tuua, mis on valesti. Kõik ju areneb, teadus areneb, näeme paremini võibolla suudame prognoosida tuleviku paremini.
No 1% nagu, teadusele SKP-st on natuke vähe ikka.
Parem kui varblane peos. Selles mõttes see on kindlasti ju võrreldes eelmise olukorraga edusamm jällegi, et aga meil on üks maksupott, et seda ongi tarvis siis mõelda, kuhu see läheb, aga seda ma arvan, et, noh, et praegu asfalt teed näiteks küla vahedale kõik tahavad, et noh, kas see nüüdki miljöö võib olla ka kohati nagu oluline, et kõiki külasi ma ei näe, et koguva küla peaks olema näiteks asfalteeritud teedega, et see kuidagi võtab selle vana küla juba näiteks miljöö nagu vähemaks, aga samas mingid ühiskondlikud küsimused peab otsustama, et iga liigutus on kindlasti kulu ja tavaliselt jõuavad nende kuludeni need, et kes rohkem lärmi teevad, aga võibolla ongi see nagu natukene niisugune süsteemitus ja inimesed juba on harjunudki sellega, et mida rohkem nad lärmavad, siis võib-olla jõuavad oma nagu soovidele kiiremini lähemale, sellepärast, et nad on tüütud, aga minu mõeles võt, see ei ole õige. Et riigil peaks olema omal konkreetsed plaanid kirjas, palju teeb riik, palju omavalitsused, aga loomulikult ma ei taha näha sellist Eestit, kus riik teeb inimese eest mingid asjad ära, et on need ühiskondlikud normid, mis peavad olema täidetud, aga inimesed peavad ikkagi eelkõige olema ise hakkajad ja enda poolt panustama heasse riiki ja siis saama ka hea riigi hüved vastu.
No sama vaadete poolt oleksid võinud ju ka rohelisse erakonda astuda. Miks see plaan ei teostunud? Või seda plaani ei olnudki kunagi?
Seda pole olnudki kunagi, jah.
Aga... Nimad ei kutsunud, sina ei kippunud?
Ei kutsunud, just. Jah, et võibolla kui nad oleks kutsunud, et ehkki ma oleks isegi pidanud mõtlema selle peale, aga kuna nad ei kutsunud, ja sellele ma arvan, oli siis ka kindel otsus tulnud järgnenud, kui oli see Aabersti ja Õberemelga saaga, milles ma siis olin sissekiistud.
Ja, ekspert hinnangu andelisega, jah.
Ja siis neile need minu hinnangud ei sobinud ja ei meeldinud ja siis hakkasid nende kambast ja nende sealt igasugustest Facebooki gruppidest selle trollimisega siis minu elu ära rikkuma, et minu ettevõtte Facebook trolliti täis, nii et ma jõudnud ära kustutada nii palju, kui teise poolt peale tuli ja siis... tekis selline ebamugav olukord, nii et tega ma austelda lugu ei pea ja Tallinnas raiutakse täna rohkem puid kui ennem roheliste abilina pea koha ära võtmist, et selligi sõike taktikaliselt.
Nii, ütle nüüd lõpuks, valimised on kohe-kohe ukse ees, hiljemalt esmaspäeva lõunaks on meil juba kõik selge, kes kuhu on pääsenud, kuhu välja jõudnud. No ütleme, kui nüüd millegi pärast juhtub nii, et jääb paar häält puudu ja sa ei osutu valituks Riigikogu liikmeks, mida see senine protsess ja osalemine selles, mida see sulle annud ja õpetanud on, et loodame, et läheb kõik hästi, aga kui ei lähe nüüd 100%-liselt, mis siis see on, mille poolest sa oled targem rikkam?
No esiteks, ma olen üks nendest kandidaatides, kes otsustas osooniauku mitte suuremaks teha maailma kohal enda soovist kandideerida. Ma ei tellinud mitte sendi eestki mingi Tiina plastmasist nänni, mida valijatele suure hooga pihku suruda või ennast nähtavaks võimalikult teha. Jätsin kasutamata kõik välireklaami võimalused, mis konteksti mõttes oleks Väinatammi äärde põldudele sobinud plakatid ja värgid ja Karsum oli selline rahva rohke üritus, et sinna ma ei pannud neid asju välja. Lihtsalt lugupidamisest inimeste vastu ja võtsin kuidagi sellise tagasihoidliku joone, et mulle endale vähemalt ei meeldi, kui mul kogu aeg miski nagu näos hoitakse ja selline peale surumise nagu taktika, et vist eestlastele läheb väga peale see. Ja siis selline kogemus, et ma sain teada, et mul pigem valiksin selline tagasihoidliku, et ma teen neid armsed tegevusi, mis kõikidele peaksid hästi lõppude lõpuks mõjuma edasi. Ja nende suurte peavoolupoliitika valimisprogrammide ja selliste pealesurumistega ja ületrumpamistega asjadega, aga ma tundsin, et mul ei meeldi nagu kaasas käia, pigem räägin enda eest, aga oligi siuksid hellasi hetkesi, nagu mis ma tundsin, et natuke võibolla pettusin siin, et näiteks kumbki kohalik ajaleht ei ole kirjutanud, et Lipi Graav sai tänu Karsomul algatatud siis ja finanseeritud inimeste poolt tehtud kogukonna üritus, et kumbki ajaleht pole sellest kirjutanud, kuigi eelmine nädal tööd lõpetatud ja muidu võiks nagu olla, aga siis tundub, et need, kes on valimis nimekirjas, et need on nagu siuksed olendid, et keda kiita ei tohi, aga kui laimu saaks panna või midagi, kui ma oleks, ma joon, mis peaga Väinatammilt alla sõitnud, siis oleks terve meedia seda täis kõik, et see mulle
see,
väga ei meeldi.
See uudis jääb meil ilmselt tulemata ka, seda ilmselt ei juhtu, aga mul on väga hea meel, et sa olid nõus meie valimistuudiusse tulema, soovin edu valimistel ja ükskõik, kuidas ka ei lähe tööpuudust, ei paista sul kuskil, neid projekte tuleb küll ja veel, kus sa saad abiks olla.
Püüame olla eeskujuks.
Aitäh, head kuulajad, meie saate stuudiokülaline oli Sotsiaaldemokraatliku erakonna kandidaat Riigikokku Hiiu Lääne ja Saaremaalt number 537, Heiki Hanso.
Aitäh!
valimisstuudio.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil laulja Karl Madis. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
No nii, ja meil on nüüd hea võimalus, kui me siin rääksime sinuga paar päeva tagasi ühest väga uhkest, toredast uuest laulust, siis, siis nüüd me saame rääkida sellest, et sind on varsti jälle Kuressaares võimalik näha ja üks niisugune tore projekt nagu horoskoobi laulud, millele on jälle hing sisse puhutud.
Jah, mul on tõsiselt hea meel, et mind on ka sellesse projekti kaasatud. Et kõrvuti Voldemar Kuslapiga olles on suur au.
No sinu isiklikud mälestused ja kogemused ei saa väga ergud olla, sest siis eriti ei olnud veel vist sündinud, kui see horoskoobi aeg meil...
Ot. Mis sa nüüd räägid?
No, ma ei tea.
Ma olin ikka mälest... väga sündinud Tusi, ja mul olid isegi laulud peas juba.
No nägid. Nii.
Ja, kus juures ainult mõnda kohta oli vaja meelde tuletada, aga muidu oli kõik peas, jah?
Siis on see eriti huvitav sellises projektis osaleda?
Absoluutselt. See, mida ma lapsepõlves raadiost kuulasin ja televiisorit meil päris alguses ei olnud, aga hiljem, kui juba televiisori sain, mida ma televiisorist nägin, see oli ikkagi täiesti siuke õhk värsket õhku või sõõm värsket õhku nõukogude masendavast seisvast halvast aisust.
Ütle nüüd üht asja, selliste vanade asjade üles soojendamise puhul on alati üks oht, et see, mida me kõik mäletame, see on nii ilus, selline mälestus, noh, nii kui Tammsaare umbes, ja siis on tulevad noored uued tegijad, on kõik nii-öelda üle tuuninud ja üle seadnud ja ümber teinud ja siis me ei tunne üldse enam neid laule ära, ega nüüd selle korraga ometi samamoodi ei lähe.
Ei, ma ütleks, et jah, sel ajal neid kitarresid ja asju nii palju ei olnud ja olid puhkpilli saated ja suured orkestrid, et see nüüd on küll vahe sees, aga põhimõtteliselt on need lood ikkagi kõlavad sellised, nagu nad kõlasid kunagi.
Laulate kõik laulud ära või on tehtud mingi valik?
Ma ei tea, palju ühte kontsepti mahub ja palju neid kokku üldse oli, aga ma usun, et ikkagi paremik on valitud välja. Ja.
See on nüüd juhtunud meile niimoodi kenasti enne naistepäeva aega, et see oligi see tuur niimoodi setitud, et no, nagu väike kingitus meie kallitele naistele.
Just, naistele võib muidugi iga päev võiks kinki teha, aga naistepäeva eel seda enam.
See tuur on nagu alanud juba?
Ei, me tuleme ikkagi kõigepealt Saaremaale ja siis varsti kohe tuleb Räpina otsa ja siis see kord nagu vist jääme ootama. Siis tuleb veel Käsmu ja siis jääme ootama uusi organiseerimisi.
See on nii vahva, et ikka Saaremalt alustate. No millega me selle au oleme ära teeninud?
Ma ei tea, võibolla sellega, et teised käivad väga, väga vähe Saaremaal, et Ja siis arvati, et äkki saare rahvast tahab ka midagi sellist nostalgilist.
Kindlasti. Räägi palun natukene sellest seltskonnast veel. Voldemar Kuslap, sina, kes veel?
Marek Sadam, Birgit Õigemeel ja siis bänd ise laulab hulka lugusid.
Väga huvitav kooslus.
Jah, no nagu läbi aegade või siis kõik generatsioonid.
Sinu lemmik lugu horoskoopi aegadest võiks olla milline?
No korraks või ainult sain ma olla sinuga.
No jah. No minu mõelest selles horoskoobi nii-öelda komplektis ei ole ühtegi sellist lugu, mida nagu hea meelega ei kuulaks ikka ja jälle.
No absoluutselt, kui praegust loomingut või siis produktsiooni, ma nimetaks seda rohkem produktsiooniks, kui seda kuulata, siis meloodiad kipuvad jääma ikka 2, 3, 4 noodi peale, aga sel ajal meloodia käis ja meloodiad olid mitte kerged ja suure ulatusega, et need olid ikkagi lauljatele, noh, ütleme, et oli vaja õppida.
No kui me oleme ju kuulnud lugusid sellest, mis moodi neid, noh, mis olid lõviosas ju lääne lood kuskilt raadiost, kuulati raadio Luksemburgist, seal kirjutati noodid maha ja siis tegi keegi ruttu mingi teksti ja salvestati ja paari päeva pärast oli see lugu juba väljas. Sellist asja tänasel päeval, kus kõik võimalused on tegelikult olemas, me oleme läinud ikka nii mugavaks kätte ära.
Jah, aga ma neid, jah, kaverite tegemine on, ütleme, ma arvan, kuidagi tundub, et sealt lääne poolt kolinud Vene ja Soome poole, et sealt poolt neid kavereid tuleb rohkem, aga päris lääne produktsiooni, sealt võetakse ainult snipi, võetakse mingi lugu, võetakse etaloniks, tehakse sarnane fonogramm, muudetakse natuke meloodiat, kuskilt saab ka ära tunda, et otse on sealt loost meloodia ja siis te antakse oma laulupähe välja ja ongi oma laulja ja nii need asjad nagu tänapäeval toimivad ka väga hästi.
No toona muidugi autorikaitsest ei teatud suurt midagi.
See aga autorikaitse on, sa tohid kasutada minu teada kas isegi 8 takti ilma muutmata ja siis pead ära muutma. Ja siis on ka teatud nootid arv, mis peab olema teine, nii et noh, võt, ei tea, kuidas need asjad niimoodi on nüüd muutunud. Võib-olla see 12 nooti, mis üldse muusikutel kasutada on, hakkab nii palju meloodiaid täis saama, et midagi uut leiutada on juba raske. Võib-olla, ma ei tea.
No igal juhul horoskoobi laulud kõlevad Kuressaares juba üsna varsti.
Jah, pühapäeval.
Jah. Nii et kellel ei ole veel pilet soetatud, siis vaadake, äkki on mõni üksik veel järgi jäänud, sest
ma soovitan natukene kiirustada.
Absoluutselt, niisugust juhust ei tohi mööda lasta. Aitäh, rõõm siin taas oodata Kuressaarde, aitäh selle põgusa vestluse eest ja loodame, et tuleb väga elus kontsert.
Ma loodan ka kõige head Saaremaale.
Aitäh, telefonil oli laulja Karl Madis.
Korraks vaid ainult sain olla sinuga, korraks vaid küllab nii vist peabki olema, korraks vaid lootsin leida õnnema, korraks vaid kuid siis jälle läksid sa. Ütlesid, et lahkud minust teise leidnud sa, nii teha võid, ei hakka hoidma kinni sind nüüd ma. Ilmas leidub teisigi, kes armastavad mind. No ütle, miks siis taganut ma pean ma praegu sind. Korraks vaid...
Ja korraks vaid saame tulla veel teise suurde stuudiosse tagasi ja siin on meil ootamas juba oma sõnajärge Saarema vallasekretär Liis Juulik, tere!
Tervist!
No me räägime natuke ikkagi valimistest, sest midagi ole parata, loetud päevad on jäänud ja siis see kõige tähtsam päev, see pühapäev, see valimise päev, kui inimene paneb lipsu ette ja tuleb kodust välja ja läheb siis oma elukoha järgsesse valimisjaoskonda ja siis ta vastab, et oi, siin kus ta on eluaeg käinud, on uks kinni ei teagi, kuhu nüüd minema peab, et kas see on nüüd selline minu fantaasia või võib ka tegelikult niimoodi ikkagi juhtuda pühapäeval?
No loodame, et kellelgi nii ei juhtu, et kõik inimesed on jälginud oma valijakaarti ja seal on, kus on kirjas siis tema elukoha järgse valimisjaoskonna andmed ja kes ei ole kindel või kes ei ole valijakaarti saanud, siis võiks vaadata internetist valimised.rahvastikuregister.ee, et sinna saab oma aadressi sisse lüüa ja see näitab siis automaatselt seda elukoha järgset valimisjaoskonda. Aga ma arvan, et kuna meil ikkagi suures osas on jaoskonnad samad, mis eelmistel valimistel, siis väga palju sellist segadust ei tohiks tekkida.
Kuidas praegu läinud on? Meil on ju eelhääletamine tegelikult käinud siin juba üsna mitu päeva. On olnud probleeme või kõik on sujunud hästi?
Siiani on kõik sujunud täitsa hästi, et jaoskonnakomisjoni esimehed on väga tublid tööd teinud, aga kui rääkida numbritest, siis kokku on meie 18. jaoskonnas eilse õhtu seisuga, eile siis kell 8 lõppes siis hääletamine, 1301 inimest, et see on täitsa korralik number. Aga ja kõige populaarsemad jaoskonnad, nagu võis ka arvata, olid meil Kuressaares, Kultuurikeskus, kus käis siis eilse päeva jooksul 141 inimest, Auriga, kus käis 79 inimest ja Sükk, kus käis 61 inimest. Et võibolla tahakski inimestele meelde tuletada, et kes on praegu Saaremal, aga kes on tegelikult näiteks mandrid pärit, siis elukoha, väljaspool elukohta saab hääletada nii Kultuurikeskuses kui ka Aurigas, et kindlasti kasutage võimalust, et valimispäeval enam väljaspool elukohta hääletada ei saa.
No Auriga on nüüd selles mõttes niisugune uus koht, et kuidas uus tulnukal läheb? Kas rahvas on ülesta leidnud aru saanud, et nüüd on Aurigas ka võimalik oma häält anda?
No eks loodame, et inimesed on reklaamiga kursis ja on üles leidnud, et aga praegu tundub, et võiks rohkem inimesi olla.
See statistika number oli natukene tagasi.
Jah, natuke tagasi oli, aga me oleme pannud, Aurigas on väljas reklaamid, on maas igasugused sildid, mis viivad sinna jaoskonna komisjoni poole, et kindlasti inimesed tulge vaadake meie tuttuusi valimiskabiine ja tulge testige ja vaadake, kuidas siis Aurigas valida oleks.
Kuidas need uued valimiskabiinid välja näevad? Vanasti need olid kohutavalt paksustest, et vineer tahvlitest oli tõeline niisugune mitme päeva ja mitme mehe töö, et need kabiinid valmis ehitada. Kas nüüd on toimunud mingi revolutsioon kuidagi? Asi on läinud lihtsamaks ja...
Võib öelda küll, et praegu need uued kabiinid, mis meil on, need on väga kerged, lihtsasti kokku pandavad, et ma arvan, et sellel ei läinud poolt tundigi, et kaks meest need kolm kabiini oleksid said kokku pandud. Et tulge vaadake, et need on jah, tõesti...
Nii, käime mingid need mängureeglid ka veel üle, et kes nüüd internetis hääletab, no see on omaette teema, aga kui me kabiinideni juba jõudsime, et kuidas see nüüd käib? Et kabiini, noh, ei või sõbrannat kaasa võtta, kes... No aga mul jäid brillid koju, ma ei näe lukeda seda nimekirja seal.
Et selles mõttes on nii tõesti, et kabiinis tuleb olla üksinda, et võib kasutada abi, aga see on siis tõesti sellisel juhul, kui inimesel on näiteks mingisugune füüsiline siis
no näiteks puue, ratastooli inimene.
Jah, just, et aga siis
ta ei ulatu selle
no ta ei ulatu, sellisel juhul ikkagi luuaks võimalus, et ta saab eraldatuna seda teha, et selles mõttes inimene ikkagi üldiselt peaks oma käega selle sedeli täitma, et selline abistamine on siis ikkagi väga harvadel põhjendatud juhtudel, et tuleks ikkagi üksi sinna kabiini minna ja mitte siis sõbrannasid ja lapsi kaasa võtta.
Ja see, mida ma sinna lehele kirjutan, see number, tähendab, ainukene kriteerium on see, et see peab olema tuvastatav, et inimene, kes pärast hakkab hääli kokku lugema, ta peab aru saama, mis see number seal on.
Just, aga kindlasti tuleks seda ka tähele panna, et sodida ei tohi, maha tõmmata ei tohi, et kui midagi läheb sassi, minge julgelt küsiga uus sedel. Et
see on võimalik.
See on võimalik ja täiesti võimalik, et aga tuleks siis konkreetselt ühekordselt kirjutada see number siis. Mida soovite valida.
Nii, kes nüüd praegu väga kursis ei ole tänasel päeval, täna teisipäev. Mm-hmm. Kuidas ma täna valida hääletada saan?
Täna on niimoodi, et kõik jaoskonnad avatakse 12, ehk siis 5 minuti pärast, nii et võite juba hakata sättima oma elukoha järgsesse jaoskonda ja või siis Kultuurikeskusesse või Aurigasse ja täna on siis jaoskonnad avatud kella 8, samamoodi ka homme.
Nii, ja siis edasi on väike paus. Mm-hmm. Ja pühapäeval juba siis me läheme kõik oma elukoha järgsesse.
Ja pühapäeval siis saab oma elukoha järgsesse jaoskonnas hääletada hommikul kella 9, õhtul 8.
Teil on käidud juba?
Minul veel ei ole, aga teen seda ilmselt täna või homme.
Ah, No mina lähen igatahes pühapäeval, noh, õigel päeval õigesse kohta, nii nagu vanasti, eks ole. Mulle meeldivad traditsioonid. Kas e-hääletamisega seoses on ka kõik hästi mingeid tõrkeid? Jaa. Keegi ei ole suutnud niimoodi umbe ajada neid kanaleid?
Meile teadavalt ei ole mingisuguseid tõrkeid tekkinud, aga kuna see käib ju üle-eestiliselt ja seda koordineerib juba riigivalimisteenistus, et see on nii-öelda kohalikul tasandis nii palju ei puutu, et kuivõrd siis me saame kätte need e-valijate nimekirjad reede, et siis me peame hakkama vaatama, et inimesed topelt siis ei hääletaks.
Nüüd üks asi veel, mida ma tahtsin küsida, pühapäev, see päris õige valimispäev, 3. Märts. Kas siis on ka veel selline võimalus, et ma lähen arvutisse ja iga nurga tagant hüppab mulle välja mõni kandidaat, kes ennast reklaamib, kas ma linnapildis võin näha autot, mille peal on kleebitud toreda inimese, tore number ja tore nägu. Kuidas selle reklaamiga on päris valimispäeval? Mida võib teha, mida ei tohi teha?
Selle reklaamiga on sel korral suhteliselt vabaks lastud ja minu teada on ikkagi nii, et juhul kui seal ei ole konkreetselt kandidaadi numbrit juures, siis need autod, kus need nii-öelda näod on peal, et need ikkagi võivad ringi sõita. Ja sellised reklaame võib teile ette sattuda, aga ilma numbritetus.
Aga näiteks Aurigas, kui ma nüüd ringi vaatan ja näen kuskil mingit plakatit?
Ei, Aurigas ei tohiks olla, et valimisjaaskondades ei...
Tuas sees ei või, aga väljas?
Väljas, küll.
Väljas seina peal võib olla?
Jah, jah.
Nii et selles suhtes siis ka lugupeetud kodanikud ei maksa väga niisugune paanikasse sattuda, kui te kuskil mingit pilti näete, et põhimõtteliselt on need üsna sellised leebed need reeglid.
Üldiselt küll, aga noh, ma arvan, et ma olen ise vaadanud, et Aurigas väljas ma ei ole näinud ka ühtegi reklaami, et aga noh, kandidaate on meil palju, kui nad kuskil ringi liiguvad, seda ei saa ju ometi keelata.
Kui nobedalt me võime oodata valimispäeval tulemusi, sest noh, see on ka üks selline väga põnev hetk alati olnud, kui need kokkuvõtted hakkavad laekuma.
Ma, noh, 8-8 saab valida, ja. Siis hakatakse hääli lugema, et suuremad jaoskonnad, mis meil siin on Kuressaares tõenäoliselt, nende häälte lugemine võtab kuskil paar tundi aega, et ma arvan, et ehk siis kuskil 10:30 võiksid hakata esialgsed tulemused selguma, et eks need jooksvalt niimoodi laekuvad.
Ja see tähendab siis seda, et esmaspäeval loetakse nad siis veel korra üle ja siis on veel mingisugune periood, kus võib veel midagi protestida, täpsustada ja lõplikud valimised tulemused peaksid olema paigas siis järgmise nädala.
See on niimoodi, et
teisel poolel.
Jah, see on teisel poolel, et see täpselt kuupäeva ei oska öelda, see sõltub nüüd, kas on mingisuguseid proteste, vaidlustusi või mitte. Et aga tõenäoliselt ja ikkagi märtsi keskpaigaks peaks olema, noh, ütleme järgmise nädala teisel, ütleme üle järgmise nädala teisel poolel, siis pigem need asjad selged.
Et siis me teame, kellele meie kandidaatidest võib saata õnnitlusi.
Just, aga üldiselt on ikkagi nii, et ega enda vaidlustustega nagu väga suures mahus tulemust ei muutu, et ma arvan, et juba 3. õhtul võib juba väga siukseid põhjapanevaid järjeldusi teha.
Suurepärane, aitäh stuudiosse tulemast ikka, kui kordame üle, et kellel veel on oma hääl andmata, et siis võimalusi on üsna mitmeid ja kes enne ei jõua, siis hiljemalt pühapäeval, valimiste päeval, minge ja valige oma lemmik ära Riigikokku. Aitäh stuudiosse tulemast, Saaremaa valla vallasekretär Liis Juulik. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme on meil taas valimisteema ja siis on meie stuudio debatt lausa 2-tunnine ja nimekirjade esinumbrid on lubanud meile siis homme kõik kohale tulla. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.